We are grateful beyond any measure of expression.
Бид нийцүм даяар бүх багш нарт хэмжээсгүйгээр талархалтай байдаг. Бид та нарт хайртай, мөн та бүхэнд маш их итгэдэг. Та нар бол сэргийлсэн сайн мэдээний хамгийн агуу гайхамшгуудын нэг билээ. Сайн мэдээний сайн багш болоход буюу Бурхны хүч ба эрх мэдлээ заадаг болоход үнэхээр нэг нууц байдаг. 1820 оны хаврын нэгэн сэлмэг сайхан өдөр болсон явдлыг үнэн гэдгийг мэдэрч, гэрчлэлтэй болсон хүмүүс л амжилттай багш байх зарчмуудыг ойлгодог учраас би нууц гэдэг үгийг хэрэглэсэн юм. 14 настай хүүгийн даруухан залбирлын хариуд тэнгэр нэгдсэн билээ. Бурхан мөнхийн эцэг ба түүний хүү Иесус Христ бошиглогч Йосеф Смитэд үзэгдэж түүнтэй ярьсан юм. Удаан хүлээгдсэн бүх зүйлийн сэргээлт хэлж, илчлэлтийн зарчим манай эрен үед үрд мөхөд тогтоогдсон билээ. Йосефийн захиасыг болон бидний энэ дэлхийд хандсан захиасыг Бурхан ярьдаг гих хоёрхан үгэнд багтааж болно. Тэрбээр эртдэр үед хүмүүстэй ярьж байсан. Йосефтэй ч мөн ярьсан. Бурхан тантай ч мөн ядал ярих болно. Энэ бол та нарыг дэлхийн бусад бүх багш нараас онцгой болгодог зүйл юм. Иймээс та бүхэн амжилттай байхаас өөр аргагүй билээ. Та нар бошиглолын мөн ичлэлтийн суу бэлгийн дагуу дуудагдаж, сануурын эрх мэдлэр онцгойлон ажиллагдсан билээ. Энэ нь юу гэсэн утгатай вэ? Нэгдүгээрт, энэ нь та бүхэн их эзний зараалд байна гэсэн үг. Та нар бол түүний төлөөлөгчд бөгөөд түүний өмнөөс үлдэж, түүнийг төлөөлөх үүрэг даалгавар эрх мэдэлтэй. Түүний төлөөлөгчийн хувь та нар түүнээс тусламж авах хэрэгтэй. Мөн та хэрв өнөөдөр аврагч ангид маань заавал тэр юу хэлж, хэрхэн заах байсан бол гэж өөрөөсөө асууж, яг тийм байдлаар заах ёстой. Энэ үүрэг хариуцлага нь зарим хүмүүсийг өөрийгөө голоход эсвэл ямар нэг байдлаар эмээхэд хүргэж магадгүй. Гэхдээ арга зам нь хэцүү биш. Их эзэн зохистой хожмын үеийн гигантэн бүрд аврагчийн арга барилаар заах замыг өгсөн билээ. Хоёрдугаарт, та нар Иесус Христийн сайн мэдээг номлохоор дуудагдсан. Мөн та нар өөрсдийн санаа, үзэл бодлоо судруудтай холж заах эсгүй. Сайн мэдээ бол авралт хүргэх Бурхны хүч бөгөөд бид зөвхөн сайн мэдээгээр л аврагддаг билээ. Гуравдугаарт, та нар сайн мэдээний зарчмуудыг сүмийн жишиг бүтээлүүдийн дагуу заахаар мөн ариун сүнсний та бүхэн заасан зүйлсийг болон өнөө үеийн төлөөлөгч бошиглогчдын хэлсэн үгийг заахаар зарлигдуулсан юм. Тэгэхээр бид юунаас эхлэх вэ? Бидний хамгийн чухал үүрэг бол ариун сүнсээр үдирдүүлж түүнийг хамтрагчаа болох хүч зохистой амьдрах явдал юм. Хайрум Смит энэхүү хожмын үеийн ажилд оролцохыг хүсэхэд их эзэн түүнд болгоогт хүн бүх хүчин чадал оюун хийгээд чадлаараа миний зарилгуудыг сахих нь тийм ээ. Энэ нь чиний ажил бүлгөө химээ хэлжээ. Энэ бол бидний эхлэх зэг. Их эзний хайрамд өгсөн энэ зөвлөгөө нь бүх эрен үеийн гигантнүүдэд түүний өгч байсан зөвлөгөөтэй адил бүлгөө. Тэргүүн зөвлөл өнөөгийн багш нарт хандан та нарын үйлчлэлийн хамгийн чухал хэсэг нь өдөр бүр залбирч, судраас суралцсан мөн зарилгуудыг дуулууртаагаар даган өөрсдөө сүнслэг бэлтгэлтэй байх явдал юм. Бид та нарыг үрд өмнөхөөс илүү том зоригтойгоор сайн мэдээний дагуу амьдрахаар зориг шулуудаасаа химээн өрэлж байна гэж хэлсэн юм. Та нарын үйлчлэлийн хамгийн чухал хэсэг нь хичээлээ сайн бэлтгэх явдал эсвэл янз бүрийн заах арга барилыг эзэмших явдал гэж тэргүүн зөвлөл хэлээгүй нь чухал ач холбогдолтой. Мэдээж хичээл бүрийг хичээнгүүлэн бэлдэж, суралцагчдаа, гишүүдэд эрх чөлөөгөө эзэгтэн тусалж, мөн сайн мэдээг тэдний зүр сэтгэлд нь хүргэх боломжийг олгохын тулд заах арга барилаас суралцахаар хичээх ёстой. Гэвч таны дуудлагын хамгийн чухал хэсэг нь таны хувийн сүнсгэл бэлтгэл, сүнслэг бэлтгэл юм шүү. Хэрвээ та энэ зөвлөгөөг дагавал ариун сүнс та нарыг юу хийхээ мэдхэд тань туслах болно. Та нарын хувийн гэрчлэл нэмэгдснээр та илүү гүн гүнзгий хөрвөгдөж, амьдралын сорил бэрхшээлүүдийг даван туулахад хүчрэгжин хэмээн тэргүүн зөвлөл амласан билээ. Багш хүн үүнээс илүү агуу ямар айлслуудыг хүсэх билээ дээ. Дараа нь их эзэн бидэнд түүний үгсийг тунхаглахаас өмнө түүний үгсийг олж авахыг эрэлхийл хэмээн зарлагдсан билээ. Та нар содруудыг хичээнгүүлэн судалж зөв сэтгэлдээ нөөцснөөр зөв ойлголттой хүмүүс болох ёстой. Тэгээд та нар их эзнээс тусламж хүсгэд тэрбээр та нарыг өөрийнхөө сүнсээр болон үгээр ажиллаж та нар хүмүүнийг итгүүлэх бурхны хүчтэй байх болно. Сайн мэдээ хүмүүст үгээр ба хүчээр гэсэн хоёр замаар ирдгийг Паул бидэнд хэлдэг. Сайн мэдээний үг нь содруудад бичигдсэн байдаг бөгөөд үүний хичээнгүүлэн судлах замаар бид уг үгийг олж авах боломжтой юм. Ариун сүнсийг хамтрагчаа болгож түүнээс ирэх мэдрэмжийг дагаж амьдардаг хүмүүст сайн мэдээний хүч ирдэг. Зарим хүмүүс зөвхөн үгийг олж авахыг илхийлэхэд л анхаарч мэдээлэл хүргэх тал дээр мэрэгчлэн болсон байдаг. Харин зарим хүмүүс их эзэн тэдэнд ямар нэг байдлаар туслана гэж найдаад хичээлээ сайн бэлддэггүй. Та нар өөрсдийнхөө судлаагүй, эсвэл тунгаан бодож үзээгүй содруудыг болон зарчмуудыг санахад сүнс туслана гэж найдаж болохгүй шүү. Сайн мэдээг амжилттай заахын тулд та нарын амьдралд сайн мэдээний үг, хүч хоёр хоёулаа байх ёстой. Алма эдгээр зарчмуудыг ойлгож байсан бөгөөд мозаигийн хөвгүүд бурхны хүч ба эрх мэдлээр хэрхэн зааж байсан талаар бичигдээ. Тэд зөв ойлголттой хүмүүс, мөн тэд бурхны үгийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээнгүүлэн судалсан байв. Гэвч энэ нь бүгд бус. Тэд өөрсдөө их залбирал, мөн масаг барилтанд зориулсан байв. Тимийн тул тэдэнд ичлэлтийн суу бэлэг байлаа гэсэн байдаг. Дараа нь та нар сонсож сурах ёстой. Ахлагч Холланд дараах зарчмыг номлогчдод заажээ. Түүний хэлсэн үг бүх багш нарт хамаатай юм. Би ахлагч Холландын үгээс дэж татахтаа номлогчд ба сонирхогчд гэсэн үгсийг багш нар ба суралцагчд гэсэн үгсээр орлуулъя. Тэрээр багш нар нэн тэргүүнд сүнсийг сонсох үүрэгтэй. Хоёрдугаарт тэд суралцагчтай сонсох ёстой. Хэрэв бид сүнслэг байдлаар сонсвол суралцагчд маань ямар хичээл сонсох хүсэлтэйгээ бидэнд хэлэх болно. Багш нар суралцагчдаа хөөхөн бүрийнхэн үднээс анхаарахын оронд амар хэлбэр нэг хэвийн хичээл заахад л анхаарлаа төвлөрүүлсээр байна гэж хэлсэн юм. Та нар өөрсдийгөө болон хичээлээ хамгийн сайнаараа бэлдсэнийхээ дараа л сүнсний үдирдэмжийг даах ёстой. Харин тэдгээр намгүй мэдрэмж ариун сүнснээс ирэхэд та нар бэлдсэн хичээлээ түр орхиж сүнсний үдирдэмжийг дагах зорготой байх ёстой. Ингэсэн тохиолдолд та нарын зааж байгаа хичээл та нарынх бус, харин аврагчийн хичээл болох юм. Та нар өрд өмнөхөөсөө илүү том зорилготойгоор сайн мэдээний дагуу амьдарч судруудыг судлан зүрх сэтгэлдээ нөөслэх юм бол эрт дээр үе төлөөлөгч бошиглогчдод эдгээр үгсийг илчилж байсан яг тэр ариун сүнс та бүхэнд тэдгэрийн үннийг одоо ч гэсэн гэрчлэх болно. Үнэн дээр ариун сүнс та нарт тэдгэрийг шинээр илчлэх болно. Ингэснээр та нарын унших үгс зөвхөн Нефан юм уу, Паулын эсвэл Алмагийн үгс биш, харин таны үгс болох болно. Тэгээд таныг заах үед ариун сүнс та нарт бүх зүйлийг зааж өгөх бөгөөд бүгдийг сануулах болно. Үнэхээр та нар юу хэлэх ёстой нь яг тухайн цагт та нарт өгөгдөх болно. Энэ үед та нар төлөвлөөгүй ямар нэг зүйл хэлж байгаагаа анзаарах болно. Мөн хэрв та нар зааж байхдаа хэлж буй эдгээр үгсдээ анхаарч чадвал ямар нэг шин зүйл сурах болно. Ерөнхийлөгч Мариан Ж. Ромни би ариун сүнсний нөлөөллөөр ярьж байхдаа үүнийг үргэлж мэддэг. Учир нь би хэлсэн үгнээсээ үргэлж сурсаж байдаг хэмээн хэлсэн байдаг. Эцэст нь хэлэхэд та нар зүгээр л гарын авлагдах үгсийг мөн бусдын бодлыг давтахын оронд харин зааж буй зүйлсийнхээ бие даасан гэрч үүнийхээ гэрч бие даасан гэрч нь болж зогсох ёстой. Та нар Христийн үгсээр найрлаж үрд өмнөхөөсөө илүү том зорилготойгоор сайн мэдээний дагуу амьдрахыг хичээснээр та нарын зааж буй зүйлс үнэн гэдгийг ариун сүнс та нарт үзүүлэх болно. Энэ бол ичлэлтийн сүнс бөгөөд яг энэ сүнс та нарын захиасыг түүнийг хүлээн авах хүсэлтэй хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүргэх болно. Одоо бүгдээрээ ариун төглийн талаар ярьж эхэлсэний төгсгэе. Тийм ч урт биш хугацааны өмнө хаврын нэгэн өглөө болсон явдлын ачаар та нар Бурхны хүч ба эрх мэдлээр заах эрхтэй болсон юм. Үүнийг би өөрийн гэсэн баттай гэрчлэе гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Аминь.